Միջազգային լրատվամիջոցները Երևան անդադար նոր մանրամասներին հաղորդում Միացյալ Նահանգներում բացահայտված ցանցավոր խմբի գործունեության մասին հիշեցնեմ, առավելապես մեր հայրենակիցներից կազմված ցանցը լուրջ մեքենայություններ էր իրականացրել գոյություն չունեցող բժշկական կենտրոնների միջոցով կարողանալով բժշկական ապահովագրության համակարգից ոչ ավել, ոչ պակաս $160 միլիոն ստանալ, հեղինը, որքանով հասկանում այսօր էլ տարատեսակ մեկնաբանությունների պակաս միջազգային լրատվամիջոցներում չկա, այո։
Այո, Գևորգ, իրական բժիշկներ, իրական հիվանդներ, մնացած ամեն ինչ է կեղծ, այսպես է վերնագրել հեղինակավոր New York Times-ը հայկական հանցավոր խմբավորման կողմից մշակված զեղծ ծառայության մեխանիզմը եւ մանրամասներ։ Մաշկաբանները գումարներ էին պահանջում սրտի աշխատանքը ստուգելու համար, ակնաբուժները արյան անալիզ վերցնում, դիահերձողները հանդիպում կենթանի մարդկանց հետ։ Այս երբևէ չմատուցված ծառայությունների համար հանցագործները հաշիվներ էին ուղարկում ապահովագրական Medicare ընկերությանը, մինչդեռ կառավարությունը ջանքեր էր գործադրում առողջապահական համակարգում առկա ֆինանսական ճեղքվածքը լրացնելու ուղղությամբ։ Եթե բոլոր պարբերականները ընդգծում են, որ իրականում հանցագործության մեխանիզմը եղել է շատ մանրակրկիտ, մշակված եւ լավ աշխատող, հնարամտության առումով հատկանշական էր այն, որ այս մեխանիզմը բացառում էր ուղիղ կապը բժիշկների եւ հիվանդների միջեւ, այնպես որ որևէ անգամ որևէ հիվանդ չի բողոքել Medicare-ին, ասենք սխալ բուժման կամ ոչ պատշաճ ձևով մատուցված ծառայությունից, գրել է հեղինակավոր Forbes-ը եւ մանրամասներ։ Ըստ էության, հանցավոր համակարգի բոլոր օղակները կուռ էին, այդուամենայնիվ որոշ աշխատակիցներ թերացել են իրենց գործում եւ հենց դա էլ դարձել այս զանգվածային ձեղծարարությունը բացահայտել պատճառը։ Ամերիկյան Էքզամիները նշում է, թե ապահովագրական ընկերությունը մի քանի անգամ հայտնաբերել է կեղծված տվյալներ, հանցագործները մի անգամ ստիպված են եղել, այսպես ասած, փակել միայն թղթի վրա գոյություն ունեցող բժշկական հաստատություններից մեկը, սակայն դրանց թիվը անցնում էր 100-ից եւ Medicare-ին ուղարկվող կեղծ հաշիվների թիվը ամսի-ամիս ավելանում։ Ապահովագրական ընկերություններից գումարներ շորթելու համար ըստ Wall Street Journal-ի հանցավոր խմբավորումը մի քանի այլ մեխանիզմ էլ է մշակել։ Դրանցից մեկը, օրինակ, ստեղծվել են կեղծ ընկերություններ, որոնց պատկանող ավտոմեքենաները իբրև թե վթարի են ենթարկվել։ Հետո այդ մասին փաստաթղթեր ուղարկվել են մասնավոր ապահովագրական ընկերություններին եւ կրկին գումարներ շորթվել։ Ձեղծարարության մեկ այլ մեխանիզմը ներկայացնում Los Angeles Times-ը, դրա համաձայն կասկածյալները նաեւ կեղծ դեղատոմսեր եւ ուժեղ ցավազրկող դեղեր են վաճառել, որոնք շատերի կողմից որպես թմրանյութ են օգտագործվում։ Ընդ որում, ըստ ոստիկանության, հանցավոր խմբավորման անդամները շատ դեպքերում բռնություն են գործադրել եւ սպառնալիքներ կիրառել նրանց նկատմամբ, ովքեր իրենց չեն ենթարկվել կամ փորձել են յուրացնել ստացված շահույթը։ Չնայած ամերիկյան մամուլստեյության լի այս գործի մասին նյութերով այդուամենայնիվ ձերբակալված ամերիկահայերի մասին անձնական տեղեկությունները շատ չեն։ Նշվում է միայն, որ նրանց մեծ մասը արտագաղթել է նախկին խորհրդային միությունից, պարագլուխը օրենքով գող Արմեն Ղազարյանը Ադրբեջանից է դիմել Միացյալ Նահանգներին քաղաքական ապաստարան տրամադրելու խնդրանքով, Գլենդելում հսկայական առանձնատուն է ունեցել եւ 350 հազարանոց ավտոմեքենա քշել։ Հեղինակավոր Պոլիտիկո բլոգն էլ նշում է, թե քրեական գործով անցնող կասկածյալներից մեկը Պողոս Սատմանյանը նաեւ դեմոկրատական կուսակցության դոնորներից մեկն է եղել։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ հուլիսին Սատմանյանը հրապարակավ $10,000 է փոխանցել իշխող կուսակցության հաշվին, ընդգծում է Պոլիտիկոն։
Վրաստանի խորհրդարանը քիչ առաջ երրորդ ընթերցմամբ ընդունեց սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը, նորացված սահմանադրության համաձայն վարչապետի լիազորությունները զգալիորեն կընդլայնվեն, շատերը Թբիլիսիում կարծում են, որ սահմանադրական այս փոփոխությունների իրական նպատակը Միխայել Սաակաշվիլի անամփ քաղաքական ապագան ապահովելն է արդեն կառավարության ղեկավարի պաշտոնում, Տաթևիկ, որքանով են իրատեսական այս կասկածները։
Երկրորդ ասեմ, որ այո, սահմանադրական այս նոր նախագիծը քննադատողները պնդում են, որ այս քայլը հնարավորություն է տալու Միխայել Սաակաշվիլին ձեռքում պահել իշխանությունը, երբ 2013 թվականին իր երկրորդ եւ վերջին ժամկետը նախագահական կլրանա եւ նա փաստորեն այլևս չի կարող նախագահի պաշտոնում ընտրվել, փաստորեն նա այսպիսով պնդում են, որ ցանկանում է կառավարությունը ղեկավարել։ Սաակաշվիլին իր հերթին պատասխանել է հայտարարությամբ, թե նոր սահմանադրությունը անհատների համար չի ձևված եւ դրա նպատակը իշխանությունը պահելը չէ, այլ ներկայիս իշխանությունների նախաձեռնած բարեփոխումների շարունակականությունը ապահովելը։ Նոր սահմանադրական նախագիծը ավելի վաղ կայացած խորհրդարանական քննարկումների արդյունքում համաձայնության որոշ կետեր է առաջ բերել ընդդիմության եւ իշխանության ներկայացուցիչների մոտ, 15 կետի շուրջ նրանք համաձայնության են հանգել, որոնց թվում նաեւ խորհրդարանի կողմից կառավարությանը անվստահություն հայտնելու ժամկետների կրճատումն է։ Նախագահը նաեւ նոր սահմանադրությամբ իրավունք չի ունենա խորհրդարանի արտահերթ նիստ հրավիրել եւ օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալ, ինչպես նաեւ իրավունք չի ունենա նշանակել գլխավոր շտաբի պետին եւ այլ զինվորական ղեկավարներին ընկերությունների առանց վարչապետի հետ իր որոշումը համաձայնեցնելու։ Բացի այդ, նախագծի համաձայն ընտրվելուց հետո նախագահ այլևս չի կարող այլ բարձր պաշտոններ զբաղեցնել, օրինակ ասենք կուսակցություն ղեկավարել։ Նախագահի այդ լիազորությունը, այդ իրավունքը ևս նոր սահմանադրությամբ վերածվում է։ Ավելացվել է մի կետ, որի համաձայն նախագահը պարտավոր է կառավարության կազմը ներկայացնել խորհրդարանին հաստատման համար, և խորհրդարանը իրավունք է ստանում նաև իր անվստահությունը հայտնել կառավարությանը, իսկ կառավարությունը իրավունք է ստանում յուրաքանչյուր օրինագծի նկատմամբ անվստահություն հայտնել։ Կառավարության և խորհրդարանի անհամաձայնության դեպքում որպես դատավոր հանդես է գալու նախագահը։ Սահմանադրական այս նախագիծը ուժի մեջ է մտնելու 2012 թվականի խորհրդարանական և 2013 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո, փաստորեն այժմ Վրաստանում որոշվում է մի քանի տարի հետո իրենց ճակատագիրը։ Հետաքրքիր պատմություն կա կապված Վենետիկի հանձնաժողովի այդ փորձաքննական եզրակացության հետ։ Նախ նշեմ, որ այս քվեարկությունը երրորդ և վերջնական ընթերցմամբ դեռևս պետք է տեղի ունենար հոկտեմբերի 12-ին, սակայն այն պատգամավորներից մեկի խնդրանքով հետաձգվեց, և Վենետիկի հանձնաժողովն էլ, որի եզրակացությունը պետք է հայտներ այդ նախագծի վերաբերյալ, խնդրել էր խորհրդարանին արկախել քվեարկությունը վերջնական, մինչև իրենց եզրակացությունը ստացվի։ Փաստորեն այդպես էլ եղավ, այսօր առավոտյան արդեն Վենետիկի հանձնաժողովը նիստ է գումարել և տվել է իր եզրակացությունը Վրաստանի նոր սահմանադրության վերաբերյալ, այնտեղ հաստատ թուղթը դրական է գնահատվում և դրական եզրակացությանը արժանացել, և իտարտասը փոխանցում է հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղար Թոմաս Մարկերտի կարծիքը, նա հայտարել է, որ իրենք ողջունում են Վրաստանի անցումը նախագահական խորհրդարանական խառը տիպի կառավարման համակարգին, նրա խոսքով Վրաստանի հիմնական օրենքի այդպիսի փոփոխությունները կարելի է քայլ առաջ համարել։ Դրա հետ մեկտեղ առաջիկայում անհրաժեշտ է պարզեցնել կառավարությանը անվստահություն հայտնելու կարգը, հավելել է նա։
Աշխարհի խոշորագույն մեգապոլիսներից մեկը Մոսկվան շարունակում է ապրել առանց քաղաքապետի։ Մեկ շաբաթ առաջ երկրի իշխող կուսակցությունը Եդինա Ռասյան վերջապես ներկայացրեց քաղաքապետի թեկնածուների վերջնական ցանկը, և այսօր առավոտյան մի պահ թվաց, թե նախագահ Մեդվեդևը կատարել է իր վերջնական ընտրությունը քիչ անց, սակայն պարզ դարձավ, որ գործունենք հասարակ ապատեղեկատվության հետ։ Նորանոր սկանդալային դրսևորումներով աչքի ընկնող այս պատմության մանրամասները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Նախ այսօրվա սկանդալի մասին։ Այսօր Վեստ-24 պետական հեռուստաընկերությունը առավոտ շուտ մի հաղորդագրություն է տարածել, որի համաձայն նախագահը մոզդումային է ներկայացրել հաստատման համար Սերգե Սոբյանինի ազգանունը։ Այս տեղեկությունը բնականաբար տարածվել է ռուսական բոլոր լրատվամիջոցներով, սակայն 20 րոպե անց այն հերքել է Մեդվեդևի մամլոյացառայությունը։ Ռասիա 24-ի պաշտոնյաներն ասում են, որ տեղի է ունեցել տեխնիկական սխալ։ Փորձագետները միջդեռ զարմանում են, որ պետական հեռուստաընկերությունում, որ վերահսկվում է Կրեմլի կողմից, կարող էր նման սխալ տեղի ունենալ։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքն արդեն 3 շաբաթ է ապրում առանց քաղաքապետի։ Քաղաքագլուխի պարտականությունները, հիշեցնեմ, ժամանակավոր կատարում է Վլադիմիր Ռեսին, Լուշկովի նախկին տեղակալը։ Նախագահ Մեդվեդևին իշխող Եդինա Ռասիա կուսակցությունը ներկայացրել է քաղաքապետի 4 թեկնածուների ցուցակը։ Ցուցակում, հիշեցնեմ, կառավարության ադմինիստրացիայի ղեկավար Սերգե Սոբյանինի ազգանունն է, տրանսպորտի նախարար և ի դեպ հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահ Իգոր Լիվիցինի, Նիժնի Նովգորոդի մարզի նահանգապետ Վալերի Շանցևի և Մոսկվայի քաղաքապետի տեղակալ Լյուբով Շևցովայի ազգանուններն են։ Բոլոր թեկնածուները բացառությամբ գուցե Լյուբով Շևցովայի վերլուծաբանների կարծիքով համարվում են Պուտինի մարտիկ, իսկ ամենահավանական թեկնածուն Սերգե Սոբյանինն է, Պուտինի ամենամտերիմ չինովնիկներից մեկը։
Я вижу там одного, которого уже назначил премьером России, и это, конечно, Сергей Семенович Собянин.
Քաղաքագետ Անդրեյ Պիատկովսկին օրինակ համոզված է, որ Մոսկվայի քաղաքագլուխը նշանակվելու Սերգեյ Սոբյանինը, եւ որ սա Պուտինի որոշումն է, իսկ Մեդվեդևը պարզապես ընդունել է Պուտինի այս որոշումը։ Ամեն դեպքում Մեդվեդևը դեռ 4 օր ունի եւ ամենաուշը 2 օրը պետք է իր թեկնածուի անունը հնչեցնի։ Իր հերթին Մոսկովյան դուման 10 օր ունի նախագահի թեկնածությունը ընդունել չընդունելու համար, թեև Մոսդումայում արդեն հայտարարել են, որ թեկնածուի ազգանունը իմանալուն պես արտահերթ նիստ կհրավիրեն։ Դեսք, որ Մեդվեդևի ներկայացրած թեկնածուին Մոսդուման կընդունի, կասկածել անգամ պետք չէ։
Այսօրվա մոլորակ հանդեսի համար այսքան էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրեցին Տաթևիկ Լազարյանը, Հեղինե Բունյացյանը, Ազա Բաբայանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը։